Sveiki, žinių radio klausytojai, čia sveikatingumo motivatorė Vlada Musvidaitė ir laida Sportuok su Vlada. Kalbame tokia tema, kam sėkmingiems žmonėms reikalingas sportas ir į studiją greičiausiai atbėgo Kristina Mažikytė, aktyvaus gyvenimo mylėtoja, IKEA rinkodaros vadovė Baltijos šalims.
Labadiena.
Tai gerai, tai pirmiausia, apsibrieškime, kas yra sėkmingas žmogus?
Sėkmingas žmogus, kuris turi tris subalansuotus dalykus. Pirmas dalykas, jisai visą laiką užsiemęs yra veiklus. Tai reiškia, nuolatos savo kūnui duoda sportinį krūvį. Antras dalykas, jis žino, ką jis deda į burną. Ir trečias dalykas, jisai savo galvą praturtina įvairiomis ir prasmingomis mintimis.
O tai visais kitais atvejais jis jau yra nesėkmingas žmogus.
Čia kaip aš sakau, čia yra to subalansuoto žmogaus formos.
Taip.
Gali būti maži disbalansai tam tikrose dalykuose, nes žmogui, kad pasiektų tam tikrą brandą, reikia gyventi per savo patirtį, išmokti pamokas. Nes jos tikrai nėra tokios labai svarbios, kai tau yra 18 metų, bet kai jau ten įkopi 40, tada jau supranti, kad reikia šitą subalansuoti.
Gerai, kas yra jums aktyvus gyvenimo būdas?
Kai aš grįžtu namo pavargusi, nuo sportinės veiklos, nuo fizinio krūvio kieme, ar tiesiog lipimo į kalną, ar tiesiog ėjimo pajūriu, kai tu grįžti ir tu supranti, kad tavo galvoje įvyko om, kad jinai iš tikrųjų išsivalė ir kad tu gali pradėti naują savo dienos lapą visiškai švarų.
Bet vat, žinau, kad esate ir taip pat išbandžiusi nemažai skirtingų sporto šokų ir veiklų, bet to vat, galiu pasakyti, vat, kad ne tik turite rūpintis darbu, sportu, bet taip pat turite ir dvinukus. Tai vat, kaip vat, suderinti visas vat, šitas tris savybes ir būti aktyve?
Tai čia, sakyčiau, lengviausia dalis suderinti sportą ir šeimą.
Taip.
Kadangi mano sportai nėra individualų sportai, aš tarkime ten nebėgu, mano sportas yra vis tiek toksai arba grupinis sportas, arba įtraukiantis didesnė žmonių grupė sportas, jis gali būti ir vieno žmogaus, tarkime kopimas į kalnus, tai tu pasimi tiesiog savo vaikus šalia, tai tu tada gauni ką prasmingą laiką su savo vaikais, tu gauni labai gerus pokalbius ir labai geras istorijas ir tu būni visą laiką laukia ir būni aktyvus. Aišku, yra ta antroji dalis yra darbas, bet mano kolegos jau pastebėjo mano įgintą savybę subalansuoti darbą ir laisvalaikį. Pas mus visi savaitgaliai yra arba prailginti, pridedant vieną dieną iš vienos pusės arba iš kitos, kažkur išvykstant ir kažką veikiant, arba tiesiog mes turime antrus namus pajūryje. Tai mes ištisai būname ten. O kai nuvažiuoji į palangą, nėra tokio noro pasėdėti ir paskaityti tiesiog
knygą. Aha, dabar vat kas važiuoja arba stovi kamščiuose, jam tik ir pagulėti yra ant sofos vat, visa esmė.
Aš tai galvoju, kad jeigu mes duodame savo kūnui fizinio krūvio, taip, mūsų mintis pasidaro skaidresnis.
Nu, bet gerai. Nu, tai labai gražiai viskas skamba. Kalnas, du mažamečiai vaikai. Ir tada sako jie, nenorim lipti mamą, nenorim. Tik vat, kaip vat, kokie būtų patarimai? Vat, mes šiandien kalbame apie sėkmingą žmogų ir kalbame per tokius vat, tris skirtingus iš tikrųjų kampus. Kaip iš tikrųjų sportą ir sveikatingumą suderinti su darbinė veikla, taip, čia yra vienas. Antras dalykas, kaip turint mažamečius vaikus padaryti taip, kad jie irgi taip pat džiaugtųsi kaip ir tu. Ir trečias dalykas, dar sugebėti turėti pačiai energijos ir džiaugtis ir toliau kažką daryti ir kurti. Tai va. Tai dabar pakalbame apie vat, būtent, koks yra raktas vat, į vaikų širdis, sakyčiau, kad ir jie taip pat judėtų.
Vaikams saugiausiai yra būnant su tėvais. Nu, mes visi tą žinome.
Taip.
Jeigu tėvai, mama ar tėtis yra šalia, vaikai viską yra pasiryžę padaryti. Taip, aš galiu pasakyti, nebuvo lengva, kai mes įlipome į pirmą kalną. Buvo žiema, jiems buvo 3 metai. Mes nuvažiavom į Lenkijos kalnus.
Ir koks tu aukštis?
Ten buvo 100 km maždaug, mes išėjom 5 valandom į kalną. Ir nepasiruošę, mes neturėjom nei vandens, nei arbatos, nei kavos.
Tai jūs nešėt vaikus?
Ne, jie ėjo.
Wow.
Mes ėjom lietai ir kalbėjomės apie tai, kad pas kalną reikia eiti ir būti atviru kalnui. Nes jeigu tu visą laiką rūpintis, kad tau sunku, kad tu negali, tai kalnas tavęs neprims. Tai va, šita mano pirmoji istorija su vaikais, jinai buvo pilna kupina iššūkių, nes tai buvo momentų, kai jie sakė, nebeisiu, vėjas pučia ir verkia atsistoja ant kalno.
Gerai, ir ką jūs sakot?
Tai tuomet vėl yra ta pati istorija, kad jeigu tau sunku, tai supranti, kad ir mamai lygiai taip pačiai sunku. Ir tas vėjas yra bjaurus ir labai stiprus, nes mes, kol lipame ir neužlipame į tą plynaukštę, galėjome eiti normaliai. Bet kai išėjom ir ten pūtė, nu nežinau, 20 metrų per sekundę žvarbus vėjas, tai tada tu tą savo aišku vaiką neši iki tos pirmos pasitaikiusios trobelės, bet mums labai pasisekė. Mes radom trobelę rūkę paskendusią, mes radom arbatos, mes radom vaikams sausainių kišenėse ir tada ta istorija jinai apsilipina kažkokiais mažais dalykais. Ir tada, kai kitais metais mes atsivežėm vaikus į tą pačią vietą, pirmas jų klausimas buvo, mama, ar mes lipsim į kalną?
Taip.
Tai tą lūžį reikia padaryti ir tada vaikai pamilsta tą sportą arba tą užsiemimą, tą laisvą tokį buvimą savimi, gamtoje na, visiškai natūraliai, kaip tu tik tai gebi pats tą savo malonumą patirti.
Aš žinot, aš jūsų dabar klausau ir galvoju, ką galvoja klausytojai, tai galvoja, mano vaikas net nelipa laiptais, kaip pamato, tarkim, prekybos centre eskalatorių. Tai apie kokius mes dar kalnus čia kalbame? Nuo ko jūs rekomenduotumėt pradėti?
Pradėti nuo pasivaikščiojimų. Elementarių pasivaikščiojimų skirti per savaitę. Nu, aš nesakau, kad kiekvieną dieną, nes aš ir pati neturėdavau galimybės kiekvieną dieną išeiti su savo vaikais. Bet vos tik pasitaiko savaitgalis, vietoj to, kad jūs stumtumėte vaiką vežimėlyje, arba suteiktumėte jam komfortą nuvažiuoti mašiną ir paiti ten 100 metrų, eikite kartu su juo. Eikite, kalbėkite, atraskite, vabalą žiūrėkit, akmenį žiūrėkit, gėlę uostikit, medžius. Tai man lygiai taip pačiai, kaip aš savo draugiam pasakoju, man tai buvo nauja pasaulio pažinimo tokia pamoka, nes aš skaitydavau, ką reikia papasakoti savo vaikams einant pakeliui. Ir lipant tiesiog į kokią kopą, toj pačioj Palangoj, tu turi žinoti, kokie augalai auga, kokie vabaliukai ten būna, nes vaikai yra smalsučiai, jiems viską reikia papasakoti. Ir mes tikrai savo vaikus pratinome nuo mažų pasivaikščiojimų ir visi stebėdavosi, kaip tavo vaikai gali nuėti 5 kilometrus. Lengvai. Jie eina kartu su mumis, jie visą laiką turi ką atrasti, jie turi visą laiką ką parodyti. Taip mes būna prisėdim, pailsim, visą laiką būna mama, ar galima ant šito soliuko, ar ant šito akmenėlio prisėsti. Visą laiką galima. Einam vaiko ritmu. Ir tada jau, kai jie yra 7-mečiai, tai jie eina pakankamai greitai, kaip saugia žmonės.
Gerai, ir dabar, va, tarkim, tas buvo, kai vaikam buvo 3, o kur dabar jūs keliaujate?
Kur dabar mes keliaujame?
Turime... Galbūt įsimintiniausias va, tokias kelionės su šeima.
Įsimintiniausias, tai va, paskutinė mūsų praeitos vasaros kelionė su vaikais, mes nuskridome į Göteborgą, išsinomavome dviračius ir darėme dviračių kelionę per salas.
Taip.
Kadangi labai švedai žinom patogų susisiekimas keltais, nereikia galvoti, kad tas keltas atplauks, tiesiog jie plaukia labai dažnai, tai tu tiesiog sakai, kad šiandien visą dieną mes keliausime. Tai susidedi ten lauknešėlį ir važiuoji aplinkui. Jeigu vaikam užina noras nusimaudyti šaltame Baltijos jūros vandenį, tu jiems leidi tą daryti. Nes, nu, vaikai, mes žinom, su mėlynom lūpom irgi yra nuostabiai geri vaikai, tik tai nu, turi sukontroliuoti, kad jau ten per ilgai neužsibūtų. Bet oras pasitaikė nuostabus, kaip aš sakau, aš net jau pradėjau svarstyti Švediją kaip vietą, kurioje galima dažniau atostogauti, nes praeitą vasarą buvo labai šilta ir ta kelionė dviračiais aplinkui tai buvo irgi tokia, sakyčiau, labiausiai įsimintina vaikams. Taip mes griuvome ne vieną kartą, taip mes klijavome kelius pleistrais, tai buvo visokių įdomių dalykų, bet kai vaikams sakai, dabar važiuojame į salą ir gaudysim krabus, kur tu pats pirmą kartą gyvenime tą krabą gaudai, tai susitinki lietuvius, pasirodo, kurie ten ištekėja ar vedė švedus. Jie tau išaiškina, kaip tos krabus reikia žvejoti, tai greitai tada susirandi visas priemonės ir tos krabus imi žvejoti. Tai vaikams svarbu, kad būtų ne tik ta sportinė dalis, bet kad būtų apdovanojimas. Ir tai gali būti ledai, tai gali būti krabai, tai gali būti kažkokio tai filmuko peržiūra, trumpo, kurį tu nufilmavai. Tai vaikams visą laiką turi būti ta sunkioji sportinė dalis ir tada ta lengvoji atsilyginimo. Ir tada vaikai labai mielai eina su tavimi visas avantiūras.
Tai gerai, o ką daryti, pavyzdžiui, kad, vat, aišku, mes norime visi būti labai labai geri tėvai, nusprendžiame už vaikus, kokius būrelius jie turi lankyti. Vat kaip vat jūsų situacijoje, kaip jūs sprendėte tą galbūt pasirinkimą, nes vis tiek, jeigu tu nori būti sėkmingas žmogus, tai tu turi kažko siekti ir nemesti iš karto, kai tau yra sunku.
Čia labai daug tiesos tame, ką dabar mes kalbam, nes vaikai, jeigu galėtų rinktis, jie rinktųsi lengviausią kelią. Ir to krūvio ir tos rutinos jie labai vengia. Tai, tarkim, mūsų vaikai lanko dailųjį čiuožimą ir lauko tenisą. Tai lauko tenisas atsirado labai organiškai, nes mes su vyru žaidžiam lauko tenisą, tai pagalvojom, turėtumėm savo partnerius kartais pasižaisti, tai toks iš savanaudiškų paskatų. Ar jie ten bus labai geri tenisininkai, nežinia. Bet jie į tenisą mielai patys važiuoja, nes ten yra daug žaidimų ir daug tokio socializavimuose su kitais vaikais. Tai, sakyčiau, su tenisu nebuvo tokio lūžio, kad reikia įtikinti, kad tai yra užsiėmimas, į kurį norėtų. Jie nuo pirmos dienos pabandė ir iki šiandien dienai jie puikiausiai susitarė su savimi ir ta teniso treniruotis važiuoja. Visai kita istorija yra dailus iščiažimas. Tai mano vyras žaidžia ledo ritulį, aš pati bandžiau dailų iščiažimą ir aš žinau, koks tai yra krūvinas sportas. Ten jeigu nebūsi 10 tūkstančių valandų ant ledo, jokia nebūsi čiožėja. Elementariai reikia išmokti briauną laikyti pačiūžos. O tai ką dar šnekėti, jeigu apie dar visą kompoziciją, šokio, suderinimą su muzika. Tai vaikai pradėjo nuo 4, tai, sakyčiau, pirmi metai buvo mums kaip tevams labai labai sunkus. Nes vaikus tu veži ir jie sako, mes nečiuošim.
Taip.
Tada tu apmauni pačiūžas, išvedi į aikštelę.
Verkiančius.
Jau būna nusiraminę, nes vis tiek trenerio akivaizdoje vaikai susiima. Nes jeigu tarkime, tėvai būtų treneriai, manau, neįmanoma būtų vaikus ištreniruoti. Bet kadangi tai yra kitas žmogus ir jie vis tik supranta, kad tai yra jų kaip ir toks užsiėmimas, ta valanda ar tos 2 valandas priklausomai nuo savaitės dienos, jiems tenka būti ledo arenui ir dar eiti į papildomai gimnastikos užsiėmimus.
Tai gerai, bet mes priekime dabar dar prie kito va, tokio va, klausimo. Dar prie viso šito reikia ir dirbti.
Taip.
Ir kaip vat, reikėtų suderinti, galbūt jūsų vat, patarimai, kaip reikia suderinti darbą su aktyviu gyvenimo būdu?
Tai sakyčiau, kad čia pasitarnauja geras laiko planavimas. Nes darbą mes dirbam net ir tada, kai atsigulam vakare į lovą. Ypatingai, jeigu dirbam vadovaujamą darbą. Juk nesėdim prie staklių ir negaminam kažkokią tai užduotą užduotį. Tai reiškia, kad mano tikslas yra, kaip įmanoma, geriau susiplanuoti laiką per darbo dieną, kad aš tikrai galėčiau 6 valandą atsistoti ir išeiti į tuos užsiėmimus, kuriuos aš noriu daryti. Bet to mano rytas yra, sakau, šventas laikas man, nes aš praktikuoju jogą ir nėra nei vieno ryto, kad aš atsikėlus ryte nepadaryčiau jogos. Tai reiškia, kad man diena susigadina, jeigu aš tą savo rytinę dalį praleidžiu ar negaliu jos padaryti. Ir tada vakarinis laikas. Ypatingai, jeigu tai yra vasaros laikas, tai tų užsiėmimų nėra vien tik tai tenisas. Tada aš mielai einu į vandenlečių užsiėmimus. Jeigu dar vėjas pučia, tai tikriausiai savaitgalis nebūtų prie marių. O kitą kartą net atostogą susiplanuoja specialiai ir važiuoja visas 2 savaitės ir kaituoja. Tai tiesiog tas sportas, nu, kaip sakyčiau, galbūt yra ir toks genuose. Nes kiek aš pažįstu ir savo giminės žmonių, visi kažką tai darė, vieni jojo, kiti žaidė badmintoną, treti orientavosi. Yra tų tokių sportininkų aplinkui, tai reiškia, kad tie geri pavyzdžiai, jie labai turi gerą tokią sėklą pasietą, tai paskui ir pačiam norisi būti tikrai fiziškai aktyviam, nes kaip aš sakau, kol tu sportuoji, tai tu gali gauti greito adrenalino. Ypatingai, jeigu tu dirbi tokį, sakyčiau, stresinėje aplinkoje esantį darbą. Vis tiek, jeigu tu vadovauji, tu turi priimti tam tikrus sprendimus, jie gal ne vis laiką populiarus, turi dirbti su žmonėmis. Ir kaip sakau, jeigu aš noriu greitai labai nuimti tą savo streso lygį, aš pasimiau lentą ir streso nevera. Tai pabandyk 20 minučių pabėgti arba būti piktas. Neįmanoma. 20 minučių intensyvios kažkokios tai kardio veiklos, nei pykčio, nei streso, nei įtampos nebelieka. Tada kas belieka? Va toksai pasitenkinimas, kad tau pavyko ir tada gali žiūrėti į pasaulį visai išvežiom ir nuo jo akim.
Nu, tai labai viskas skamba, žinokit, motivuojančiai. Ir pavasaris už lango. Ir va čia dabar ką girdime. Bet va, tu prieš tai nesportavai. Tu dirbi ypatingai sunkų darbą. Tai koks jūsų būtų patarimas, va, kaip atrasti tą raktą, žengti tą pirmą žingsnį link aktyvaus gyvenimo būdo ir kad tavo darbas nenukentėtų?
Aš sakyčiau, kad reikia labiausiai gal klausyti savo vidaus, Nu, vieniam patinka
tai, aišku,
oras.
Nepasirinkit sporto šaką, kuri jums nepatiks.
Taip, nes būna, vieniam patinka oro sportai, kitiem taip. Patinka vandens sportai. Tretis sako, aš esu žemės žmogus, pavyzdžiui, mano vyras sako, neimtų manęs į tą jachtą, man leisk bėgti. Tai mes turim tikrai labai balansuoti. Tai klausykit savo vidaus ir pasakykit savo, kas jūs esate. Oro žmogus, žemės žmogus ar vandens žmogus. Ir tada apie tai susidėliokite savo visą veiklą. Turėkite bent vieną aistrą gyvenime, nes kitaip nu, gyvenimas jisai tada netenka tos spalvos ir tų, sakyčiau, naujų pojūčių, kuriuos jūs galite patirti, būdami arba aikštelėje, arba ant lentos, arba būdami miške, arba lipdami į kalną.
Kaip sportas gali padėti verslui?
Aš sakyčiau, ypatingai tokių gerų sportų yra kaip tenisas. Puiki vieta socializuotis. Tikrai susitiksi savo verslo partnerius. Rūbiniai gali aptarti klausimus, susitarti dėl sekančio susitikimo. Tikrai tai yra ta vieta. Jeigu reikia spręsti jau kitus klausimus, tai tą žmogų tikrai pažįsti iš tokios savo neformalios aplinkos. Tai sakyčiau, žmonės sportuojantis ir ypatingai sunkius darbus, dirbančius, vadovaujančius darbus, jie tikrai gali savo tikrai pasilengvinti vien dėl to, kad jie to žmonės pažįsta asmeniškai. Ir ne dėl to, kad jie susitiko pirmą kartą biure.
Kaip jūs motyvuojat savo kolegą sportuoti?
IKEA iš tikrųjų yra tas darbdavys, kuris tikrai skiria dėmesį laisvalaikio ir darbo balansui. Retas tikrai, kuris dirba viršvalandžius, nes jeigu tu dirbi viršvalandžius, vadinasi, nesugebi susiplanuoti savo.
Bet pavyzdžiui, vat, adaptuokime visą šitą dalyką vat, kitiems, vat, tarkime, ne? Kaip galėtų paprastais būdais darbdavys motyvuoti darbuotojus sportuoti. Nu, mes sutinkame, kad dažniausiai vadovaujančias pareigas užimantis žmogus, jisai sportuoja, jisai juda, bet kaip jam reikėtų užkrėsti savo kolegas sportuoti?
Aš tai sakyčiau, vežtis juos kartu, nes tas leading by example yra labai taip. Geras pavyzdys. Jeigu sakome, mūsų kolegos sėdi ir nieko neveikia, tai jį galima nusivežti juos visus į kokį nors eilinį ėjimą Baltijos jūros krantu. Nu, tarkim, nueinam per dieną 30 km, pasižiūrim, kaip mes jaučiamės. Ką aš labai dažnai savo praktikoje darydavau, tai veždavusi savo kolegas į dviračių žygį. Net ir tie, kurie nevažiuoja, jaučia didelį malonumą iš lėto važiavimo.
Bet žinokit, mačiau, kaip vat, viena įmonė išsivežė darbuotojus slidinėti. Nemokančius slidinėti. Tai žinokit, kartais vat, yra irgi toks pat patarimas. Viską galbūt reikėtų su saiku daryti.
Absoliučiai.
Nu, ir nereikia perlenkti, nes tada tu matai to išsigandusias darbuotojų akis ir sako, ką dabar mes čia darysime. Gerai, ir mūsų vat, jau laida vis eina į pabaigą, tai norėčiau labai paklausti, kas jums yra motyvacija?
Man motyvacija, kai ten kažkur giliai viduje sako, lipk iš lovos, pamatysi, ko dar nematei. Arba padaryk tai, ko dar nesi padariusi. Tai man tai yra motyvacija. Labiausiai išbandyti naujus dalykus ir gauti tą tokią pasitenkinimo dozę sau kaip asmeniui. Ir jeigu man pavyksta, tai tada turėtų pavykti ir mano patiems artimiausiam žmonėm.
O kokios klaidos yra pagrindinės siekiant va, to aktyvaus gyvenimo būdo, darbo ir šeimoje va, viso šito balanso?
Aš sakyčiau, kad kitą kartą mes nesugebam subalansuoti darbo, šeimos ir aktyvus laisvalaikio. Dažnai būna, pavyzdžiui, darbas ir aktyvus laisvalaikis, o tada šeima kažkur lieka antroje
eilėje. Bet kokias dažniausiai klaidos?
Aš sakyčiau, kad jeigu mes pasirenkam labai individualius sportus,
taip.
Kad nesugebam surasti to protingo laiko, kad nenukentėtų šeima. Nes tikrai yra ne viena istorija, kai vyras ištisai bėga, o moteris lieka su vaikais. Tai tada reikia surasti tą laiką patogų bėgimui, kad jeigu tu nori bėgti, tu gali ten bėgti iki tol, kol tavo vaikai atsikelia ir tada jau visą laiką leisti kartu. Arba taip sugalvoti bendrus užsiėmimus, kad kažkas važiuoja dviračiais, o tu tuo metu bėgi. Tai reikia iš tikrųjų labai gerai planuoti, kad būtų visi įsitraukę, nes vaikams svarbiausia būti su tėčiu, su mama, o tuo tarpu tu turi tą gerą balansą, kad nesėdi visą laiką darbe, bet visą laiką sau turi motyvą pajudėti, nes būsi su tais, kurie tau pats brangiausi.
Ir priminsiu, kad studijoje pas mus vieši Kristina Mažeikytė, aktyvaus gyvenimo būdo mylėtoja, IKEA rinkodaros vadovė Baltijos šalims, ir mes kalbame tokia tema, kam sėkmingiems žmonėms reikalingas sportas? Tai kam?
Tam, kad jie galėtų būti produktyvesni, kad galėtų sugalvoti naujų dalykų, nes genelios idėjos negimsta biure. Jos gimsta tada, kai tu esi kažkur išėjęs iš savo fizinio komforto zonos.
Va, taip kad uždarykite, prašau, savo kompiuterius dabar, kas klausote mūsų ir taip pat, kas važiuoja dabar automobiliuose, sustokite ir eikite paprasčiausiai pasivaikščioti, nes oras šiandien yra išties puikus. Labai dėkoju, kad atvykote. Jei norėsite dar kartą išgirsti laidą, tiesiog įsijunkite žiniuradijas.lt. O aš, sveikatingumo motivatorė Vlada Musvydaitė, sakau jums iki kito antradienio. Iki!
Iki!